Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Bože moj, Bože otaca mojih svetih, milosti daj za rod moj velički, golovrati, u nevremenu pometeni, nožem susjedovim na svete Kirika i Julitu poklani, za graničara soj, durašni, stameni, za rod noćobdija, nepokorni, zaneseni, po kome ja dobih drugo ime svoje. Velika, zločin o kome se dugo ćutalo. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo izdanje emisije, kada govorimo o stradanju u selu Velika, Podnočakora, započeli smo dijelom uvodnog molebana kojeg je napisao u poemi Molitva za rod moj velički Todor Živaljević Velički u knjizi Duboke i istinske odanosti svome rodu. Naš sagovornik je istoričar Vasilj Jovović.
Uvijek ovdje kada se sabiramo, da se sjećamo žrtava i da ih proslavljamo, mi se ne sabiramo sa mržnjom, niti sa osjetom prema bilo kome, ali kao što je rekao nekada naš blaženo počivši patrijar German u Jasenovcu, praštamo, ali ne zaboravljamo.
Mnogo je primjera ljudskog stradanja u istoriji Balkana, ali je sigurno veoma malo takvih zločina kakav se dogodio u Velici 28. jula 1944. godine. Za samo 2 sata, koliko se pouzdano zna, više od 428 djece, žena i staraca zvjerski su ubijeni, zaklani ili živi u vatru bačeni. Toga kobnog historijskog dana Velika je platila krvavi danak za svoju viševjekovnu nepokornost, za svoj ponos, slobodarski i pravoslavni duh. Razulareni ostaci 14. SS puka, 7. SS dobrovoljačke divizije Princ Eugen i 21. SS divizije Skenderbeg, popunjene balistima iz Kosmeta, Sandžaka, Plava i Gusinja, izvršile su genocid nad nezaštićenim i nedužnim stanovništvom Velike i najbliže okoline. Bolna istina da je do skorijih vremena iz raznih razloga prećutkivan ovaj zločin, koji je, srazmjerno broju stanovnika, jedan od najtežih na prostoru Balkana, pa i šire. Dragi slušalci, kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, nekako samo od sebe se nametnula jedna velika tema, neiscrpna i za sada dovoljno neistražena. A to je stradanje našeg naroda tokom Drugog svjetskog rata na području Crne Gore, mjesto Velika u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Vi ste već, prateći našu emisiju, slušali o ovom događaju iz 1944. godine, jula mjeseca, i to 28. na praznik Svetih Kirika i Julite, kada je izvršen genocid nad čitavim selom. Želimo da javnost Crne Gore, koja nije dovoljno upoznata, upoznamo sa cijelim događajem i naravno poslije događaja šta se desilo, jer tu su i razna svjedočanstva, tu su pisana dokumenta, a u svemu tome će nam pomoći istoričar dr. Vasilj Jovović. Vasilje, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomagao i hvala vam na pozivu da govorimo o ovoj jednoj temi teškoj, ali u isti mah i temi koja treba da se rasvijetli.
Na samom početku, da slušaoce upoznamo gdje se nalazi Velika i strukturu stanovništva u tom mjestu.
Velika je naseljena istoku današnje Crne Gore. Ona je smještena na zapadnim padinama Čakora, planine Čakor, u stvari prevoja Čakor također, uz desnu obalu Lima i u slivu Veličke rijeke, između Surdupa i Prijedolske glave na sjeveru, planinice i Omara na sjeveroistoku, Čakora na istoku, Ječmišta, Kodre i Novšićke kose na jugu i rijeke Lima na zapadu. Da spomenem i to kao jedan podatak, da ona ima površinu od oko 50 km kvadratnih i kroz nju prolazi magistralni put Murino-Čakor-Peć. Inače, tuda je bila i stara još antička komunikacija, a i u srednjem vijeku trgovački put. Inače, to područje je bilo i središte Stare Raške, Župe Budimlje. Velika pripada selima razbijenog tipa i čine je 14 zaseoka. Ona se prvi put u istorijskim izvorima pominje kao metoh manastira Visoki Dečani i bila je u sklopu srpske srednjovjekovne države. Područje Velike i cijela ta oblast Stare Raške potpada pod tursku vlast krajem 14. vijeka, a oslobođeno je tek u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine. Prema jednom turskom popisu Defteru iz 1485. godine, ona se vodi pod istim imenom sa 81 kućom. Ona je do 1738. godine pod upravom Plavsko-gusinskih aga i begova. Inače, važno je istaći tu činjenicu da u Velici nije bilo islamizacije. Iako vidimo jedan dug vremenski period koji je bila pod turskom, da kažem, u sastavu turske države, pod turskom okupacijom, ipak u Velici nije bilo islamizacije i nemamo u stvari pisanih izvora o tome, čak nemamo ni ostataka vjerskih objekata na ime džamija koje da su bile na tom prostoru. U toku turskog perioda Velika je više puta bila izložena stradanjima. Evo reći ću i godine radi naših slušaoca, 1857. dvije godine kasnije, pa 1862. pa za vrijeme velike istočne krize 1876. Ona je, kao što smo već sam napomenuo, oslobođena u Prvom Balkanskom ratu i tada se nalazi u sastavu Kraljevine Crne Gore, a od 1918. godine ona je u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno preimenovano kasnije države u Kraljevinu Jugoslaviju. Ovo je jako, jako bitno istaći da je u toku Drugog svjetskog rata područje Velike bilo u sklopu Velike Albanije. Naime, nakon aprilskog sloma, odnosno aprilskog rata koji je vojska Kraljevine Jugoslavije vodila sa okupatorima njemačkim, italijanskim i njihovim satelitima, područje Crne Gore je okupirala Italija, koja je bilo prepušteno da utvrdi granice između italijanskog protektorata Albanije, jer su Italijani još prije drugog svjetskog rata godine Albaniju priključili Italiji, i Crne Gore. I to na osnovu dogovora ministara spoljnih poslova Italije i Njemačke, Ćana i Ribbentropa u Beču, evo da kažem i 22. aprila 1941. godine. Tim dogovorom Albaniji su bili priključeni dijelovi Barskog sreza, tu je spadao grad Ulcin sa okolinom, također, zatim Podgoričkog sreza, Tuzi, Hoti, Zatrijebač, Vranj, Gruda, Vladanj i Kadri Bidan.
Kada sve ovo govorite i nabrajate ova mjesta koja su bila u sastavu Albanije, da li je velika ili još neko stanovništvo bilo izmiješano ili je i tada bilo samo pravoslavno?
U Velici je uvijek živjelo čisto pravoslavno stanovništvo, a u selima u njenom okruženju bilo je već mješovito. Mada je dominirao u ovom kraju niz Lim u selima, dominirao je pravoslavni življenje. I da kažem, i Beranskog sreza, a to je Rožaj sa okolinom, kao i Andrijevičkog sreza, a to su Plavi Gusinje sa okolinom. Italijanski taj protektorat Velika Albanija uspostavljen je Mussolinijevim dekretom od 29. juna 1941. godine, kojim su područja navedena Crne Gore, kao i Metohije, veći dio Kosova i Zapadne Makedonije se našli u njenom sastavu. Jednim kraljevskim ukazom od 12. avgusta 1941. godine ta navedena područja su priključena Italiji, to jeste Albaniji. Lokalnu vlast u Plavu, a Velika je u sklopu Plavske opštine, italijanski su fašisti ustupili velikoalbanskim nacionalistima na čelu sa Šemsom i Rizom Ferovićem. Italijanska komanda je u Plavu i Gusinju uspostavila prefekturu na čelu sa prengcaljom iz Vrmoše, iz Vrmoške doline, oblasti koja prirodno, znači fizičko-geografski, pripada tom prostoru, ali koju velike sile, nažalost, nisu dodijelile posle Prvog svjetskog rata Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, već novoformiranoj državi Albaniji. U aprilu 1941. godine albanski kvislinzi progonili su iz Metohije srpski živalj, od kojih je većina tog stanovništva našla utočišta u Velici i u okolnim selima. Ovo nam je jako bitno zbog utvrđivanja broja žrtava. Mi lako ćemo utvrditi broj stradalih Veličana, ali ne znamo tačno sa sigurnošću koje su sve porodice sa kojim prezimenima i koliko su bile brojne baš izbjegle u Veliku, a pretpostavlja se da je to bio veliki broj. Veličani su primili izbjeglice iz okolnih sela, koja su bila baš mješovita, što ste mi ranije pitali, Meteha, Vojnog sela, Đuričke rijeke i drugih sela oko Plava i Gusinja. Izbjeglice su u Velici našle utočište sve do kraja rata. Kapitulacijom Italije 1943. godine vlast nad Velikom Albanijom preuzimaju Njemci.
Колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, инок канонарх положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй.
Иерусалим от злата.
Nakon ovog uvodnog dijela i o samoj geografskoj i istorijskoj priči o Velici. Vasilj, kažite nam, dok ste tragali za podacima vezanim za događaj iz 1944. godine, o kojem ćemo kasnije čuti, prvo, da li vam je teško bilo da priđete ovoj ovako bolnoj temi? I drugo pitanje, gdje ste nalazili podatke, građu za rad kojim se upravo bavite o stradanju u Velici?
Naravno da je sama tema i proučavanje teme jako bolno kad prođete sa jednog emotivnog stanovišta, jer se radi o našem narodu, srpskom narodu, koje je stradalo ne jedan put, nego mnogo, mnogo puta na tom prostoru. A onda opet, sa druge strane, vas jedan profesionalizam, jedna etika, tjeraju da se to rasvijetli do kraja onako kako je zaista bilo i da se da jedan potpuni uvid u taj strašni događaj. Ali ne zaboravljajući riječi vladike Nikolaja, da se ne svetimo, da proslavljamo molitveno svoje mučenike i da tu istinu objavljujemo svijetu. O tim događajima u Velici nije pisano u mjeri koliko taj strašni događaj zaslužuje. Zbog učešća balista iz Bujanovca, kasnije ću vam i objasniti sve te termine, Uroševca, Gnjilana i Kačanika, koji su bili u sastavu 21. SS divizije Skenderbeg, kao i zbog učešća vulnetara i balista iz Plava i Gusinja u tom pokolju. O zločinu genocida u Velici poslije Drugog svjetskog rata se nerado govorilo i on je zataškavan i minimiziran. O njemu nije bilo dobro da se govori zbog opšteg društvenog interesa i očuvanja parole bratstva i jedinstva. Od kraja Drugog svjetskog rata do danas napisan je izvjestan broj radova o genocidu u Velici, koji se po svom karakteru mogu svrstati u publicističke radove, popularno-stručne radove, memoristička literaturu, historiografske radove, književno-umjetnička dijela, i ja sam baš dosta podataka crpio upravo iz navedene literature. Zatim, o genocidu je pisano i u dnevnoj revijalnoj štampi, kako i u okviru monografskih publikacija također. Najznačajnija je svakako arhivska građa, to su izjave svjedoka koji su prvi odmah posle tog događaja i poslije Drugog svjetskog rata govorili na tu temu.
Kome su oni govorili o događaju, ko je to pribilježio?
Za proučavanje genocida u Velici, kao što sam rekao, značajna je ta sačuvana arhivska građa. U tom smislu bitna je izvorna građa Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora, njegovih pomagača, koja se čuva u arhivu Jugoslavije i koja je proučena. Ta građa se nalazi u fondu 110 i ona je dostupna istraživačima. Međutim, našli smo se u jednom problemu, jer nije nam bila dostupna građa Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, koja se nalazi u Podgorici, Cetinju i Nikšiću. Čak nismo mogli naći ni obavještenje gdje se ona nalazi, koja je to lokacija i u kojoj ustanovi. Također su nam nedostupne i arhive u Prištini i Tirani, ukoliko uopšte i postoji, ukoliko nisu uništene. Zatim, moram naglasiti to da je sigurno u njemačkim arhivima, čak imamo i naznake da ima, da je potrebno naći arhivsku građu divizije Skenderbeg, koja je učestvovala u pokolju, i da se tu za nekog budućeg istraživača može naći sigurno dosta građa da nam rasvijetli o tome ko su bili počinioci genocida, na koji način je rađen genocid, koji su bili motivi genocida i mnoge te neke pojedinosti koje bi nam cjelokupnu priču zaokružile. Arhiv Jugoslavije objavio je 1964. godine popis žrtava iz Drugog svjetskog rata i tu se nalaze i stradali u Velici. Također je i Savezni zavod za statistiku popisao žrtve rata 1941. a 1945. i on je publikovan, Takođe je publikovan posebno i popis žrtava na teritoriji Crne Gore, tako da nam je to bila ta neka isto glavna građa. Muzej žrtava genocida raspolaže bazom podataka popisa žrtava sprovedenog 1964. u organizaciji Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata i tu se takođe nalaze i podaci o stradanju sela Velika u Drugom svjetskom ratu. Evo upravo kad sam spomenuo Muzej žrtava genocida u Beogradu i Kragujevcu, oni su i bili inicijatori da se zločin genocid u Velici rasvijetli i da se istorijski obradi. Organizatori tog projekta, u okviru kojeg sam ja i publikao ovo jedan naučni rad, u godišnjaku za istraživanje zločina, su Muzej žrtava genocida u Beogradu, Eparhija Budimljansko-Nikšićka i Institut za srpsku kulturu u Nikšiću.
U okviru ovog projekta, Vasilj, sada što ste spomenuli ko je sve uključen, nećete na ovome stati. Nadam se da se istraživanje vaše i dalje nastavlja.
Svakako. Ovaj projekat je zamišljen da se odradi genocid na prostoru Crne Gore. Krenuli smo sa Velikom, a sledeće obrađujemo Dola u Pivi. Znači stradanje u Dolima u Pivi, i što je sprovela opet ista divizija Prince Eugen sa svojim pomagačima kao i u Velici.
To ćemo kasnije kada budemo govorili o samom događaju. Ovo sve nekako da bude uvod našim slušalcima, da oni imaju jednu sliku. Stvarno se zahvaljujem na tome, prišli i istorijski i geografski da rasvjetlimo samo vrijeme u kome se desio taj zločini genocid. U pređašnjem vašem izlaganju došli ste do 1943. godine, do kapitulacije Italije, kada Velika i taj dio pripadaju Njemačkoj.
Jeste.
Sada bih željela da nam rasvijetlite taj događaj i šta je sve prethodilo tom genocidu baš da bude u tom selu.
Samo ću ovo još reći, da Velika tokom Drugog svjetskog rata je paljena i pljačkana više puta. I 1941. 1943. a tog 28. jula 1944. godine izvršen je i genocid nad nedužnim, nenaoružanim i nezaštićenim stanovništvom Velike. Šta je to prethodilo, znači tom strašnom zločinu? Sad ću vam malo detaljnije objasniti i ispričati. Da bi spriječili prodor u Srbiju partizanskim jedinicama, Njemci su posle obimnih priprema 28. jula 1944. godine preduzeli operaciju pod nazivom Draufgänger, koja je u jugoslovenskoj historiografiji poznata pod nazivom Andrijevička operacija. Naime, partizanske jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije su nanijele težak poraz njemačkim jedinicama. Operativna grupa divizija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije krenula je 26. jula za Srbiju, a okružene njemačke jedinice prepuštene su 3. diviziji Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Ostaci razbijenih divizija Prince Eugen i Skenderbeg u povlačenju iz Andrijevice u pravcu Peći preko Murine i Čakora počinili su genocid u selu Velici 28. jula 1944. godine. Međutim, osim u selu Velici, masakr nad nedužnim stanovništvom sproveden je i u selima Mašnica, Gornja Ržanica i Ulotina. Ovo je bitno da zločini u ovim selima nisu slučajno sprovedeni i izvršeni, već po unaprijed planirani i organizovani po pripremljenom scenariju. Komanda 21. SS divizije Skenderbeg smatrala je da su stanovnici ovih sela većinom na strani bandita, da vrše kurirsku i špijunsku službu korist neprijatelja, te da im se treba osvetiti za poraze u ofanzivi Draufgänger u rajonu Andrijevice i u borbama na Čakoru. Da bi osigurali bezbjedno povlačenje prema Peći i spriječili 200 stanovništva, pripadnici divizija Prince Eugen i Skenderbeg zaposjeli su i položaje na brdima Sjekirici, Čakoru, Ječmištu i tako opkolili selo Veliku. Neprijatelj je prethodnih dana vršio agitaciju u selu da će vojska mirno proći i da uopšte nema opasnosti za porodice koje se nađu u svojim kućama. U protivnom, kuće će biti spaljene, a ko se nađe u šumi bit će ubijen. Poslije prvih grupa koje su počele da nailaze već oko 9 sati ujutro i koje su samo primale hranu, nailazile su i druge grupe koje su činile masakr. Ubijanje je inače trajalo oko 2 sata i tom prilikom je stradalo više stotina žene, djece i staraca, a o tim brojkama govorit ćemo malo kasnije.
Govorili ste upravo o samom početku ovog masakra nad nedužnim stanovništvom. Bitno je napomenuti, Vasilj, ako je jedan masakr planiran i ako je unaprijed smišljen scenario za to, ima svoj slijed događaja, da li je to genocid?
Ja ću vam reći što Ujedinjene nacije šta su propisale. One su 9. decembra 1946. godine donijele konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. I tu stoji u tom jednom aktu da se pod genocidom podrazumijeva namjerno i masovno ubijanje, fizičko istrebljenje ljudi zbog njihove pripadnosti nekoj rasi, vjeri i naciji.
Jerusalim od zlata.
Već ste nam rekli, Vasilju, o ovome samom genocidu koji je trajao 2 sata i da je više stotina žena i djece nedužnih ubijeno. Čuli smo i kakva je bila agitacija njemačke vojske da oni ostanu tu u svojim kućama. A sada bih da nam otkrijete ko je sve do sada pisao na ovu temu i iz čega ste vi crpili podatke i šta mislite o tim radovima koji su do sada izašli, koliko su vam oni koristili?
Naravno, malo ću biti opširniji, pa ću da prvo kažem da ćemo, najavili ste u sljedećim serijalima, da govorimo o izvršiocima zločina, da objasnimo način formiranja Prince Eugen divizije, Skenderbeg divizije i ostalih, znači, satelitskih formacija koje su učestvovale u zločinu. Rekao bih da jedan od prvih tekstova o genocidu u Velici se pojavio u dnevnom listu Pobjeda od 1. aprila 1945. godine i tu su data svjedočanstva boraca 5. crnogorske proletarske udarne brigade u kojima se govori o genocidu u Velici. Među tim svjedočanstvima je i svjedočenje jednog od boraca te brigade koji je pomagao seljacima Velike u sahranjivanju žrtava. Svjedočenja preživjelih sakupio je kasnije i Branko Vuković, novinar, i objavio u nedeljnom listu Reporter 1989. godine. Također i novinar Branko Jokić je sakupio svjedočenja preživjelih masakra dok je bio učitelj u Velici tokom 1965. godine i taj svjedočenja objavio u feljtonu koji je također izlazio u dnevnom listu Pobjeda tokom jula 1989. godine. Ja bih tu samo istakao jednu Jokićevu konstataciju. Kaže, no ko zna koliko bi ovaj događaj bio prećutkivan, pa i prikrivan, da istaknuti književnik Mihajlo Lalić nije na njega posjetio u razgovoru sa studentima Titogradskog univerziteta, današnjeg univerziteta Crne Gore u Podgorici. Velički pokolj bio je i nezaobilazna tema mnogih memoara. Naprimjer, Niko Jovićević, komandant 3. divizije, u svojim memoarima izdatim 70. godina prošlog vijeka spominje pokolju u Velici. On navodi jednu drugačiju verziju masakra, Naime, neprijatelj je pri svom nastupanju u rejonu Murina Velika Plav napravio pokolj poslužiši se jednim perfidnim gestom. Naime, naredio je narodu da mu donese hranu u njegove logore i na položaje, a narod prestrašen i toliko puta već mučen i gažen, pokorio se ovom naređenju u nadi da će sebe olakšati položaj i neprijatelj je sve one koji su mu donijeli hranu sakupio i pobio. Ovo Jovićevićevo svjedočenje je također interesantno, kako zbog samog opisa cijele ofanzive Draufgänger, tako i zbog saznanja o kretanju i položaju partizanskih jedinica u vrijeme Veličkog pokolja. Doktor Jovan Vukčević, advokat iz Beograda, pisao je o genocidu Velici u svom neobjavljenom ratnom dnevniku, a dijelove iz tog dnevnika ustupao je novinaru Branku Jokiću. Vukčević je kao borac 5. proletarske crnogorske brigade prošao sa patrolom kroz selo dan nakon masakra i zatekao stravičan prizor. Vukčević je učestvovao sa svojim saborcima u sahranjivanju leševa, a kasnije je njegov komandir Branko Kovačević naredio drugoj grupi da ide kroz selo i sahrani ostale žrtve. Dalje, u jednom zborniku sjećanja baš boraca 5. proletarske crnogorske udarne brigade ima kazivanje o pokolju Velici. Milinko Bogićević, zamjenik komandanta 3. bataljona, prošao je kroz Gornju Ržanicu 20 dana nakon pokolja i čuo da su u Velici i u toj Gornjoj Ržanici pripadnici njemačke princ Eugen i balističke Skanderbeg divizije masakrirali nedužno stanovništvo. Po tom njegovom saznanju, između ostalog, kaže, na primjer, da su u kući Tomice Gojkovića sakupili 25 seljana, među njima 15 djece, i sve ih poubijali. Čudom su se četvoro spasili ispod mrtvih tijela ostalih, a u Papratištu, zaseoku, gdje žive Živaljevići, uvedeno je 18 seljaka u kuću i među njih bačena bomba. Kada su preživjeli i pokušali da se spasu, ubijali su ih u bjekstvu. U jednoj kući izgorelo je 2 djece i 1 žena, u drugoj Alekse Gojkovića ubili su 8 osoba, u kući Puniše Vuletića 20, Lepu Radenović sa 2 unučadi bacili su žive u vatru. U Gornjoj Ržanici u kući Lalevića ubili su 16 osoba. To su znači sve očevidaca koji su iskazi očevidaca koji su prolazili i dosta autentično opisivali kasnije u svojim iskazima, bilo da je to u dnevnim novinama ili u svojim kasnijim memoarima. Jedan interesantne su riječi vajara Luke Tomanovića, koji je u to vrijeme bio komandant 3. čete 1. bataljona 5. proletarske brigade, u pismu novinaru Branku Jokiću. On saopštava na kakav je prizor naišao dan nakon masakra u Velici i to pismo je zaključio riječima tom novinaru Jokiću, koji mu se obratio da mu pomogne u istraživanju: nikada nijesam mogao da odgonetnem šta je to u čovjeku urođeno da bude zvijer i da ubija. Riječi su vajara Tomanovića. I one dosta oslikavaju nerazumijevanje čovjeka za tako stravičan zločin, kao što je bio ovaj genocid u Velici.
Ovo su sve svjedočanstva koja su izašla u novinama, kao što ste rekli, u nekim feljtonima, u
memoristici.
Da li je bilo, sada kad čujem ovu priču, da li je bilo moguće, a jeste, očigledno da ovakva tema dođe pred publiku, pred čitalaštvo, a da mi do danas nekako je zaboravimo.
Pa vidite, ono što smo mi sakupili, ipak su to samo sporadični, a ne učesnici većine, iskazi većine onih očevidaca koji su prolazili kroz selo Velika i zatekli. To su samo pojedini pisali i to dosta blago, ali neke stvari takvog zločina naravno nisu mogle baš biti prečutane. Međutim, to su iskazi, to nije istorija kao nauka. Nije bilo historiografskih dijela koji su se bavili zločinom. Nije se pristupilo zločinu sa svim karakteristikama kako treba da se radi jedan naučni rad da bi se jedno historiografsko dijelo objavilo na taj način. Baš zbog ove proklamovane ideje bratstva jedinstva. Znate kako? Kasnije oni koji su preživjeli zločin susretali su baš zločince na trgovima i u Plavu i u Peći, koji su kasnije nastavili i dalje da žive kao slobodni građani. Mnogi su naravno odgovarali pred zakonom, ali je bilo i oni koji nijesu. I upravo ta ideja, da ta u stvari parola, nije ideja, nego je parola bratstva i jedinstva, koja je u stvari trebala da bude dobra, ona je pravila te anomalije, tako da se o tim, konkretno o genocidu u Velici, nije pisalo. To je bilo u okviru memoristike, publicistike, ali nijedan istoričar nije uzeo i da napiše konkretno istorijsko djelo i da taj zločin rasvijetli. Sve su ofanzive rasvjetljanje do tančina, ali nije ovakvi događaj ne samo u Velici, nego i u Dolima, u Pivi, tek poslije kasnije, od kraja 80. godina, 90. godina, u stvari krajem prošlog vijeka i početkom ovoga, ovim temama se slobodnije može pristupiti da se o njima piše i da se u stvari proučavaju na način na koji treba da se proučavaju, a to je naučnom metodologijom.
Da li ste vi imali pristupa još nekim izvorima za proučavanje ovog zločina?
Naravno, bilo je tu i monografskih publikacija i u nekima su vrlo jasno imenovani zločinci ko su bili. Osim samog čina zločina, data su imena učesnika u zločinu. Na ono pitanje što ste mi ranije postavili, samo ću još ovo da kažem, jednu interesantnost. O genocidu u Velici pisao je 60. godina Čedo Ćulafić. Njemu je tadašnji komunistički vrh Crne Gore naložio da napiše ratnu hroniku Plavsko-Gusinskog kraja. Međutim, njegov rukopis pod nazivom Prokletijski meterizi nije nikada štampan. Tadašnje partijske komisije su ocijenile da je objektivan, ali da nije trenutak za njegovo objavljivanje. Taj je rukopis po svjedočenju novinara Branka Jokića, koji se najviše bavi ovom temom, genocida, bio dostupan nekim istraživačima. Poslije Ćulafićeve smrti, rukopis je bio zaključan u kasi opštinskog komiteta CK u Plavu, ali krajem 20. vijeka se izgubio, tamo ga više nema.
Slušamo instrumentalnu muziku sa Kosova i Metohije u izvođenju grupe Belo Platno, a nakon toga nastavljamo priču o zločinu o kome se dugo ćutalo.
Jerusalim od zlata.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Jerusalim od zlata, kroz koju, između ostalog, njegujemo kulturu pamćenja i sjećanja. Danas se sjećamo sela Velike i događaja iz 1944. godine, jula mjeseca, tačnije 28. i genocid koji se tamo dogodio. Naš gost je istoričar Vasilj Jovović. U nastavku razgovora govori o svjedočanstvima, historiografskim podacima i književno-umjetničkim djelima koja imaju za temu ovaj događaj.
Prvo ću vam reći o historiografskim dijelima koje se mogu svrstati u historiografsku literaturu, a onda ću vam reći nešto i o proznim i pjesničkim iskazima genocida. Radovan Lekić je napisao jednu knjigu o Andrijeviću u Drugom svjetskom ratu i tu je opisao i pokolj. On nam čak i navodi svjedočanstvo koje mu je dao Tomica Gojković, tada 73-godišnji starac, u čijoj je kući pobijeno 19 osoba. 11 djece, 2 djevojke, 5 žena i 1 starac. Po svjedočenju Milice Živaljević i Milosave Tomović, koje su preživjele masakr u kući Živaljevića na Papratištu, prvo je naišla grupa vojnika u njemačkim uniformama, od kojih su neki govorili na srpskom jeziku. Naravno, tadašnje seljanke nisu mogle da znaju da i u Vojvodini, na prostoru Vojvodine, živi brojna, je živjela njemačka, da kažem, populacija, i da se baš iz redova te populacije formirala Prince Eugen divizija. Znači, oni su odlično znali srpski jezik, čak u knjizi Ota Kuma, koji govori o diviziji Prince Eugen, ali ne spominje pokol njenu Velici, govori da im je mnogo poznavanje srpskog jezika u hvatanju crvenih bandita i ostalih, naravno, nisu, koliko su bili upereni protiv narodnoslobodilačkog pokreta, toliko je bilo upereno i protiv četničkog pokreta djelovanja divizije Prince Eugen. Da je, znači, u kući Živaljevića na Papratištu prvo naišla ta grupa vojnika u njemačkim uniformama, od kojih su neki govorili na srpskom jeziku. Nakon što su ručali, oplijenili su im svu stoku i otišli. Posle njih je naišla druga grupa vojnika, od kojih je jedan upao u sobu i viknuo: "Mojih nekoliko stotina brata leže u Crnoj Gori, a vi još živite." Nakon toga je nastupio pokolj. Ovo nam jasno ukazuje na vjersku netrpeljivost, jaku, jer je jedna od odlika genocida i ta, znači, vjerska odrednica. Lekić još navodi svjedočanstva preživjelih svjedoka, Milosave Paunović, Dušanke Vučetić, Dušana Simonovića, i to se možete naći, ne možemo sad sve tokom emisije, ali možemo slušalce uputiti na knjigu Radovana Lekića, Andrijevički srez, 1941-1945. Štampao on je Obod Cetinje, 1961. godine. Možda najsveobuhvatnije izjave očevidaca su date u sklopu zbornika o narodu Andrijevačkog sreza u ratu 1941-1945. pod nazivom Vatre sa komova. Zbornik Vatre sa komova napisan je u obliku sjećanja boraca iz rata, koji su ne samo dali borci, komandiri, politički komesari, nego i djevojke i žene tog Andrijevačkog sreza. Pa su u zborniku data i svjedočenja očevidaca o stradanju u selu Velici. Ja vam neću sve nabrajati, uputit ću vas opet na knjigu Vatre sa komova, koja je objavljena u Andrijevici 1978. godine, a imate je i na internet sajtu pod istoimenim nazivom, ali ću istaći neka kazivanja. Po kazivanju Zorke Popadić, seljani nisu bili upoznati sa tim da se prema njima kreću razbijene neprijateljske jedinice. Veselili smo se, kako navodi Zorka Popadić, i mislili smo da je došao kraj našim četvorogodišnjim patnjama, nijesmo znali da su njemačke i balističke snage potučene u Andrijevici i njenoj okolini i da neki preživjeli ostaci bježe u Zlim. Niko nam nije rekao da su partizanske jedinice koje su učestvovale u tim borbama u toku noći napustile ovaj kraj i pošle za Srbiju. Da smo bili upoznati sa odlaskom partizanskih jedinica, ne bi nas ovoliko izginulo. Otišli bi u zbjegove kao i mnogo puta do tada. Divna Vučetić navodi da je jedna delegacija seljana išla na pregovore sa neprijateljima. I tu su bili Vukajle Vukov Gojković, koji je inače znao njemački, Radosav Živaljević i Jevto Paunović. Njima je rečeno da vojska neće dirati nikoga ko ostane kod svoje kuće, a da će pobiti sve one koji se naiđu po šumama. Istakao bih da je Predrag Šćepanović u okviru svoje monografije o zločinima nad pravoslavnim stanovništvom u Gornjem Polimlju u periodu 1941. do 1945. godine istakao da su glavni krivci za genocid u Velici komunisti, koji su mogli, a nisu spriječili pokolj. Naime, a ovo nam baš ukazuje i svjedočenje ove žene, naime, prilikom odstupanja partizanskih jedinica ka Srbiji, partizanska jedinica koja je ostala na terenu nije obavijestila narod da se skloni s puta ispred SS divizija. Naime, prilikom odstupanja partizanskih jedinica ka Srbiji, partizanska jedinica koja je ostala tu na terenu nije obavijestila narod da se skloni iz puta. S obzirom da će ovo biti serijal, neću spomenuti sve one koji su pisali o ovom zločinu, genocidu, samo sam te neke možda primjere oni koji su davali kazivanja svjedoka i očevidaca. A tokom daljih serijala obratit ćemo pažnju i na ostale autore koji su pisali o ovom strašnom zločinu.
Vasilj, spomenuli ste književnika Mihajla Lalića koji je u razgovoru sa studentima tada
ukazao jeste na zločin.
Na zločin. A da li postoje još neki
Narazno,
zapisi
naravno,
što se tiče književnih...
Vjerovatno mislite na književno umjetnička djela, da ih svrstamo. Ispjevane su brojne epske pjesme o zločinu Velici. Ja ću samo neke spomenuti, naravno ne sve, neke koje su ostavile utisak i na koje sam naišao, naravno ima ih sigurno još. Miomir Mio Radivojević spjevao je početkom 60. godina 20. vijeka pjesmu o zločinu Velici. Kasnije je 1983. godine Mio Radivojević objavio ciklus pjesama pod nazivom Krvava drama u selu Velici za vrijeme Draufgänger operacije 28. jula 1944. godine. Ciklus sastoji iz pet pjevanja: Uhoda, Od Osoja do Desen potoka, Lešćari Laze Kukavica, Vukadinov potok Šume, Pjeskovići i Papratište, Ljudsko mučilište. Znači, iz tih pet velikih cijelina se sastoji ovaj njegov, možemo reći, ep. Ovu pjesmu je dostavio Živko Bjelanović iz Velike Predragu Šćepanoviću, koji je objavio u svojoj knjizi Zločini nad pravoslavnim stanovništvom u Gornjem Polimlju 1941. i 1945. godine. Spjevana je i deseteračka pjesma Vila sa Čakora. Spjevao je Milan Kuburović, u kojoj su detalji o pojedinim zločinima sa precizno navedenim imenima žrtava i zločinaca. Pjesma je objavljena 2002. godine u zbirci pjesama Epske narodne pjesme Vasojevića, koju je priredio profesor Ratko Deletić. Primarius, doktor Milenko Vujović iz Berana, također je spjevao jednu pjesmu o pokolju Velici, a dok je pjesnik Žarko Bojić spjevao pjesmu Pokolju Velici 1944. koja je centralna pjesma njegove zbirke epskih pjesama Krvavi tragovi. Branko Paunović objavio je u svojoj knjizi guslarsku pjesmu Krvava drama u Velici, a Todor Živaljević Velički napisao je poemu Molitva za moj rod Velički. On je naslikao i sliku Zbjeg Veličana. Pjevane su i mnogobrojne tužbalice, od kojih bi izdvojio jednu što je tužila Darka Milićeva Bjelanović iz Velike. Od proznih dijela istakao bih roman Crni vjetar Veljka Mijovića, koji ima dosta historiografskih podataka. Roman je nastao na temeljima stvarnih događaja i on je sinteza dokumentarnog i umjetničkog. Mijović je u romanu označio zločince, izvršioce pokolja, imenom i prezimenom, od kojih su mnogi bili baš iz komšiluka. Još bih istakao da je jedno od prvih dijela umjetničkih pripovjetka Šamija, koju je napisao Radoš Jelić i objavio, čiji su glavni inače junaci, Mitan Knežević i njegova kćerka Branka, djevojčica koja je čudom spašena iz pakla, a koji je objavljen u Prištinskom jedinstvu 1989. godine. Ova pripovjetka je objavljena. Osim toga, ovih historiografskih, publicistike, memoara, umjetničkih dijela, književnih, rekao bih da je i mediji su učestvovali također u popularisanju ovog događaja. Tako je Radio Televizije Srbije, studio u Prištini, 1994. godine snimila dokumentarni film Velički neprebol, koji je emitovan u julu mjesecu iste godine. Ovaj dokumentarni film snimio je novinar Radomir Bato Grujić. O pokolju u Velici snimljena je i televizijska dokumentarna reportaža Radio Televizije Crne Gore iz 2015. godine pod nazivom Velika, veliki zločin, autorke Nataše Baranin. Istakao sam ova dva, a ima i sad u zadnje vrijeme još više. Možete putem interneta pronaći i novije, znači filmove, reportaže o ovom genocidu.
Sada bih govorila kroz vaš rad kako vi stojite sa brojem stradalih, u kom smislu. Da li je zahvalno govoriti uopšte broj stradalih ili je žrtva žrtva, makoliko imala godina, da li je to dijete, jer smo govorili uglavnom o nedužnom stanovništvu koje su sačinjavali djeca, žene i starci u svom radu, do kojih ste vi podataka došli?
Ja se konkretno sam samo sabrao ono što je već objavljeno oko broja žrtava. Brojem žrtava se konkretno danas bavi Udruženje Veličana i oni popisuju žrtve. Imate na internet sajtu taj spisak žrtava koji je do danas, koji su oni obradili. Oni će uskoro, nadam se, izaći sa nekim, ne možemo nikad reći konačnim brojem, ali sa nekim približnim brojem koji nije mali. Oko tog broja stradalih do danas i nisu usaglašeni tačni podaci. Na prebrojavanju žrtava su radili mnogi istraživači. Ja bih istakao kolikih je razmjera bio genocid. Najbolje nam pokazuju statistički podaci broja stanovnika Velike prije i poslije Drugog svjetskog rata. Velika je, ojući ćemo malo u dublju istoriju. Velika je 1914. godine imala 1852 stanovnika. 1921. u Velici je bilo 314 kuća, a 1931. godine opština Velička, u čijem su tad sastavu bili i Nošić i Ržanica, imala je 2083 stanovnika i 356 domova. Uoči Drugog svjetskog rata Velika je imala blizu 2000 stanovnika. Poslije Drugog svjetskog rata, 1948. godine Velika broji 1352 stanovnika, odnosno 650 stanovnika manje. Mnogo ih je veličana, 50 veličana je poginulo u partizanskim jedinicama, u narodno-slobodilačkom pokretu, a onda je jedan dio veličana poginuo boreći se na strani četničkih jedinica, začim mortalitet, stopa mortaliteta, jedan broj je preminuo prirodnom smrću i usled bolesti, kao i jedan broj je stradao od strane okupatora i kvislinga, onda nam ostaje da je veliki broj stanovnika sela stradao toga dana 28. jula 1944. godine. Napomenuću, što sam i u prošloj emisiji rekao, da broju stradalih seljana treba dodati broj stradalih izbjeglica koje su iz područja Metohije i okolnih sela miješanog vjerskog sastava našli utočište u Velici za vrijeme Drugog svjetskog rata. E sada bih se ja u razgovoru osvrnuo na te prve podatke koje imamo o broju poginulih. Među prvim izvještajima o broju poginulih nalazi se u dnevnom listu Pobjeda od 1. aprila 1945. godine jedan članak gdje se spominje, koga sam napomenuo u prošloj emisiji, da je oko 500, znači, osoba stradalo. Po iskazu jednog osvjedoka Alekse Gojkovića, zemljoradnika iz Velike, 28. jula 1944. godine u Velici je ubijeno 648 osoba. Gojković je inače svjedočio u sredskom opunomoćstvu UDBA u Andrijevici 24. marta 1948. godine. On nije precizirao, Aleksa Gojković, da li se žrtve odnose samo na Veliku ili i na Gornju Ržanicu i Novšiće, jer su i oni u sklopu, do Drugog svjetskog rata, bili u sklopu Veličke opštine. Aleksa Gojković je kao odbornik narodne vlasti poslije Drugog svjetskog rata prikupljao podatke za sva ona lica koja su toga dana stradala. Gojković navodi i podatak da osim broja stradalih, da je tom prilikom zapaljeno i preko 160 kuća. Dalje, po svjedočenju Radoja Novičina Brkovića, toga dana 28. jula ubijeno je ili spaljeno 554 staraca, žena i djece. Svjedok Miloje Zdravko Paunović navodi da je broj stradalih 640 lica. To su oni prvi iskazi. 20 godina kasnije, Savezni zavod za statistiku, tačnije 1966. godine, objavio je jedan spisak žrtava koji je dopunjen 1992. godine, ali je naznačen kao nepotpun, sa imenom i sa prezimenom. Branko Jokić, proučavalac genocida u Velici, novinar, navodi da su sve popise žrtava obavili baš sami Veličani. Godine 1964. popisivači su bili Vlajko Radević za Papratište, Vojo M. Gojković za Lijevu Rijeku i Rajko T. Jokić za Potkraj. Njihovi se spiskovi također nalaze u arhivu Jugoslavije. Branko Jokić navodi da nisu obiđene sve veličke porodice, te da su ovi spiskovi žrtava nepotpuni. Nadamo se i očekujemo da će baš Udruženje Veličana dati potpune spiskove, jer tu rade i osim stručnog osoblja i novinara Gojka Kneževića, moram bi tu napomenuti, kao jednog istaknutog člana, istraživača, također pokolja u Velici, i par studenata, u stvari, spomenuo bih pored novinara Gojka Kneževića, koji je dao vidni doprinos u rasvjetljavanju zločina u Velici, popisu žrtava, i par još istoričara koji rade i obrađuju taj genocid. Spisak žrtava genocida u Velici objavio je 2008. godine Muzej žrtava genocida u Kragujevcu i Beogradu. Također i tu data napomena da sve žrtve nisu ostale upisane. Nepotpuni su i podaci o žrtvama genocida u Velici, koju je objavio Odbor za obilježavanje 60. godišnjice 13. julskog ustanka. To je bilo 2001. godine. Na spomen obilježju žrtvama genocida u Velici, podignutom 1985. godine, uklesan je tekst književnika Mihajla Lalića, u kome se između ostalog navodi da je toga dana u Velici usmrćeno 428 žena, djece i staraca Velike i okoline. Evo ja ću vam baš na tom spomen obilježju koji je rad arhitekte Radoslava Zekovića pročitati ove Lalićeve riječi. Neka se zna kako zlikovci hitlerovskih divizija Skanderbeg i princ Eugen 28. jula 1944. svirepom zlobom usmrtiše 428 žena, djece i staraca Velike i okoline. Neka ovaj mramor stoji žrtvama na časni pomen, ubicama na sramotu. Nedaleko od ovog spomenika, to smo i vi ste napomenuli u prošloj emisiji, 2001. godine osveštana je crkva koja je rađena po projektu arhitekte Ranka Vukanića i koja je posvećena svetom Kiriku i Juliti. Pričali smo i spominjali smo Branka Jokića, novinara, koji se najviše bavi ovom temom, koji je objavio i posebnu knjigu.
Pretpostavljam da je novinar Jokić iz tih krajeva i samim tim u naravno tom udruženju veličana i da je njega, kao što je i mnoge i scenariste i književnike i novinare širom bivše Jugoslavije kada je u pitanju Drugi svjetski rat, ta tema progonila i ta tema ih je stalno prizivala da se vrate kroz svoja umjetnička ili novinarska djela.
U prošloj emisiji rekli smo da je objavljen i veliki broj monografskih publikacija.
Tako je.
Nijesam sve napomenuo, ali ću ovom prilikom istaći da su baš veličani pisali o tome. Povodom 70-godišnjice genocida u Velici objavljeno je nekoliko monografija koje osvjetljavaju ovaj stravični zločin. Publicista Branko Jokić napisao je knjigu koja se naslovom direktno odnosi na genocid u Velici, pokolju Velici 28. jula 1944. godine. Branko Paunović objavio je popularnu stručnu monografiju Velika, velika po vjekovnoj patnji, u kojoj osim istorije Velike i pokolja u Velici su data i svjedočanstva preživjelih, kao i veliki broj pjesama na ovu temu. Također, autor Branko Paunović iznosi i ljetopis obilježavanja 28. jula kod crkve Svetog Kirika i Julite u Velici, te ljetopise koji su se održavali od 1999. do 2014. godine. Također, o veličkim velikomučenicima objavio je knjigu i Stanko Paunović. U antropogeografskoj studiji Velika i Nošiće profesor dr. Marko Knežević piše o genocidu Velici. On, osim što je dao fizičko-geografski opis Velike, piše o Velici u prošlosti i o jednom genezi zločina. On piše i o stanovništvu Velike i on, jako interesantno, da on konstatuje da je u Velici u pitanju genocid, etnocid, jer je u pitanju namjera i pokušaj potpunog fizičkog istrebljenja jedne plemenske, odnosno etničke zajednice. Svakako, mada malo skrećemo sa direktne teme, ali i povodom 70-godišnjice genocida u Velici održan je i okrugli sto 27. jula 2014. godine, koji je objavljen izbornik radova i saopštenja sa tog okruglog stola. Ja ću samo neke da navedem, da tu imamo iskaze preživjelih svjedoka, to su profesora Gojka Gojkovića i Ljuba Živaljevića. Tu se nalazi i par tekstova koji svojom stručnošću zaslužuju pažnju. Neću ih nabrajati radi učesnika, ali mogu da nabrojim učesnike toga skupa. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zatim referat preosvećenog vladike budimljansko-nikšićkog gospodina Joannikija, zatim preosvećenog vladike episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka. I tu bih samo istakao kako se i vladika Jovan bavio genocidom u Jasenovcu, da je u svim ovim istraživanjima jedna od najčešćih i najkobnijih metodoloških grešaka koje se čine u proučavanju stradanja u Drugom svjetskom ratu na području bivše Jugoslavije, a koja je naslijeđena, često i nesvjesno, i socijalističke historiografije, jeste tendencija da se to stradanje razmatra isključivo unutar međuslovenskih odnosa i bez uvida u šire okvire politike terora, holokausta i genocida u Drugom svjetskom ratu, kao i uvida u njihovo istraživanje i memorializaciju stradanja. Tu je rad i profesora doktora Veljka Đurića Mišine, koji je inače i direktor Muzeja žrtava genocida i pod čijom inicijativom i pokrenut projekat istraživanja genocida u Velici, pa možda i da potvrđu šireg poli, gornjeg Polimlja, i kao istraživanja genocida u Dolima u Pivi. Zatim profesora Mirka Brkovića i Miodraga Brkovića, koji su na osnovu njima dostupne arhivske građe došli do činjenice koja ukazuje da zločin u Velici nije počinila nikakva razularena banda zbog nekih neraščišćenih računa iz prošlosti, ili ostaci njemačkih trupa bijesni zbog vojnog poraza, već je to bila organizovana i do detalja isplanirana vojna akcija odmazde nad civilnim stanovništvom. Oni su također utvrdili i dali su jako dobre primjere da su takve kaznene mjere njemačke trupe sprovodile širom okupirane Jugoslavije i Evrope, gdje je god postojao organizovani oružani otpor njemačkoj sili. Brkovići ističu učešće organizovanih muslimanskih i šiptarskih kvislinških jedinica u zločinu u Velici, kao i činjenicu da su one bile pod apsolutnom njemačkom komandom. Zatim tu su i tekstovi profesora doktora Marka Kneževića o Plapskom zatvoru 1941. godine i Veličko-Ražaničkom masakru. Zatim Branko Paunović ima tekst također kao Velički pokolj kao književna tema. Zatim tu su tekstovi akademika Zorana Lakića, akademika Miomira Dašića, generala Miloša Gojkovića, zatim tekst publiciste Gojka Kneževića i mnogi drugi, ja se izvinjavam ako sam nekoga preskočio.
Vasilj, hvala što ste nas malo vratili sa ove teme, upravo zbog svih ovih podataka koji se mogu naći i koji jesu u stvari dostupni nam u Crnoj Gori. Samo treba da potražimo, da nađemo. Očigledno da javnost nije zainteresovana u velikoj mjeri za traženje ovih podataka i da ovo što vi radite svakako zaslužuje veliku i pohvalu i pažnju. I hvala što ste nam rekli, podsjetili za ovaj okrugli sto koji je održan 2014. godine, jeste. Upravo nakon liturgije.
Jeste,
u Velici. O tome je bilo riječi kroz ovu emisiju jer smo dobili, srećom, taj tonski zapis iz Velike, tako da su slušalci mogli čuti i šta se događalo na ovom okruglom stolu. Ali eto, da se vratimo još ovoj nepopularnoj temi i traženju
broja stradalih. Baš ću opet se vratiti na Branka Jokića, koji se najviše bavio tom problematikom. On navodi da je tog dana stradalo 335 žena, staraca i nejači. I on u toj svojoj knjizi, koju sam ranije spomenuo, ove Velički pokolj, on donosi spisak žrtava. koji je 2008. godine objavio Muzej žrtava genocida u Kragujevcu i Beogradu. Spisak žrtava u Velici, Novšići i Gornjoj Ržanici rađen je po porodičnim prezimenima sa podacima: ime, ime roditelja, datum rođenja, nacionalnost, godina i mjesto ubijstva, selo iz kojeg su ubijeni. Jokić je dopunio novim imenima. Ja bih samo ovdje da se osvrnem na moja zapažanja. Kada sam čitao ovdje, vidio sam sve da piše Crnogorac, Crnogorac, Crnogorac. Međutim, u arhivi Jugoslavije, u iskazima preživjelih svjedoka, nema nacionalnosti, samo ima vjeroispovijest i piše pravoslavna. Baš ću vam u nekoj od sljedećih emisija baš dati, pa ćemo pročitati i te iskaze tih preživjelih svjedoka, način jer se manipuliše sa tim. Naravno, posle 1945. godine je bila tendencija da se svi stanovnici Crne Gore pišu kao Crnogorci.
Upravo je to ona priča koja oslikava duh vremena u kome smo mi rasli, u kome smo stvarali i kako su se stvari mijenjali pod raznim ideološko-političkim uticajima. Jeste. Svakako to stoji kao jedna istorijska činjenica i podatak i mi ne možemo protiv toga. Na početku smo rekli, bolna je tema jer to je naš narod, odavde iz Crne Gore.
Naravno.
Mjesto Velika, mjesto Doli.
Naravno.
To su naši preci. I ne bi bilo moralno nastaviti život, a zaboraviti na njih i ne sjećati ih.
Ja ću opet da se vratim na riječi vladike, svetog vladike Nikolaja. Da se ne svetimo, da proslavljamo molitveno svoje mučenike i da tu istinu objavljujemo svijetu. Mi jedino na hrišćanski način možemo da i prebrodimo sve strašne događaje, a da ne dopustimo da se oni opet ponavljaju. Nego, evo, ajde da se vratimo na ovu temu oko broja stradalih. U ovom zborniku koji sam spomenuo u prošloj emisiji Vatre sa komova navodi se da je u Velici ubijeno do 380 lica, od kojih je evidentirano oko 120 djece, a da je internirano u logore oko 50 veličana. U zborniku Vatre sa komova dat je i spisak žrtava fašističkog terora. U istoj knjizi po izjavi svjedoka Miloša Đudovića ubijeno je 673 lica, od toga 120 djece. Upravo ova nesrazmjera između onih odma koji su davali iskaze po zločinu kada su partizanske jedinice oslobodile taj kraj i nakon Drugog svjetskog rata i ovog pisanja nakon izvjesnog vremenskog perioda je to što su ti svjedoci baš znali i možda i imena i poznavali te porodice raseljene koje su naše sklonište u Velici. Tako da su i računali i njih. A po izjavi svjedoka Branka Živaljevića ubijeno je više od 600 ljudi, žena i djece. Jedan od spiskova stradalih sastavio je i Bratislav Đudović 1985. godine, dok je sakupljao građu i dokumentaciju za spomen obilježje koje su veličani napravili. Po tom spisku u Velici je stradalo 290 lica, a u Gornjoj Ržanici 55. Branko Paunović navodi da se broj žrtava kreće od 400 do 600 lica i on čak i on donosi spisak u njegovoj knjizi da je tu od jedan spisak od 358 osoba. Paunović daje i spiskove stradalih po brastu i polu i stradale djece u veličkom pokolju. On čak donosi i fotografije veličkih mučenika, tih ljudi koje su posle zapaljenih kuća možda u tim zgarištima ostale sačuvane. Malo je, ne mislim samo bolno, ali je čak bilo da su trudnicama parali stomake i tu tek nerođenu djecu ubijali. Tako da su u žrtve čak i ta nerođena djeca ubrojana, žene pred porođaj. To već ulazi u neku patologiju i ne bih htio naše slušaoce sa tim, jer se onda rađaju emocije, prorade, onda razum stane i to neko pravilno rasuđivanje. Radovan Lekić navodi da je u Velici i Gornjoj Ržanici stradalo preko 400 staraca, žena, dječaka i djevojčica. A Predrag Šćepanović navodi da je broj žrtava u Velici i Gornjoj Ržanici preko 750 lica, jer su se baš tokom rata u ova dva sela nalazile izbjeglice iz Kosova i Metohije. Bilo je i muslimana koji su pisali o ovoj temi. Mustafa Memić u svojoj knjizi o plavu i gusinju prošlosti navodi brojku 350 žrtava u Velici i Gornjoj Ržanici. Zatim vratit ću se na knjigu Milorada Čukića Kamom i vatrom u dolini Lima. On tu navodi brojku od oko 380 stradalih, od toga je 287 ženskog pola, onda 118 dječaka i djevojčica, niko nije bio stariji od 10 godina. A od toga starih do jedne godine njih 14 i ono što sam ranije rekao, 9 novorođenčadi, 4 su izvađene iz utroba trudnica i ubijeni. Osim stradalih, Čukić navodi i da su popaljene kuće po zaseocima Velike i navodi da su mnoge kuće gorele čak i treći put, jer je Velika paljena i 1941. i 1943. godine. Pavle Đaletović Ivanov, koji je pisao Skenderbeg diviziji, on navodi da su tada pripadnici 21. SS divizije Skenderbeg u selu Velici pobili 428 nemoćnih lica, od kojih 120 djece. Tom prilikom su spalili 300 kuća, a da su slična zvjerstva počinili u drugim selima na Čakoru i Polimlju u Crnoj Gori. U časopisu Glas Holm, iako izlazi u Beranama, dat je spisak stradalih u Velici. Momčilo Momo Gojković u svom tekstu od septembra 2013. godine da on broji imena i prezimena 426 žrtava. Profesor Marko Knežović u već spomenutoj knjizi Velika i Novšiće naveo je da je u Velici, Gornjoj Ržanici i Ulotini stradalo oko 500 djece, žena i staraca. Zatim u zborniku radova i saopštenja povodom 70-godišnjice genocida u Velici, profesor dr. Veljko Đurić-Mišina pominje da kada se govori o zločinu u Velici, pominju se razne brojke stradalnika od 300 do 600 i da je potrebno sastaviti i upotpuniti spisak žrtava, što upravo radi i Muzej žrtava genocida skupa sa Udruženjem Veličana. General Miloš Gojković navodi 428 žrtava genocida u Velici i on čak navodi i vrijeme kada je izvršen genocid. On navodi da je pokolj se izvršio u periodu od 10 do 13 časova. A Komnen Bećirović navodi da je masakar trajao 2 sata i 15 minuta i da su tom prilikom ubijene 673 osobe. Interesantno je da su poslije Drugog svjetskog rata neke od porodica žrtava genocida u Velici dobijale od države skromne iznose novčane pomoći na ime troškova sahrane. Još bih istakao da samo nije vršen zločin i ubijanje stanovništva, već je vršena pljačka pokretne i nepokretne imovine. Kaže, i naredni dan poslije pokolja dolazila je muslimanska kvinslička milicija, balisti i vulnetari iz Plava i Gusinja i opljačkali ono što nijesu uspjeli prethodnog dana. To govori Miloš Gojković u tekstu Velika kroz istoriju. Dolazili su i sljedećih dana, podijeljeni u više manjih grupa, gdje su oko zgarišta, zapaljenih kuća, tražili i pronalazili zakope. Postrage za skrivenom imovinom opisane su dobro u romanu Crni vjetar od Veljka Miljovića. Osim što su opljačkane, kuće Veličana su i popaljene. Spisak spaljenih kuća od 1941. do 1945. godine nalazi se u zborniku Vatre sa komova. U periodu 1941. 1945. U Andrijevičkom sredu zapaljeno je 3197 kuća, čija je vrijednost procijenjena na tadašnjih 155.629.157 dinara. Iz Velike je zaplijenjeno 8.000 ovaca, preko 2.000 govedi, 150 konja i 200 koza, a iz Gornje Ržanice 2.000 ovaca, 500 govedi, 50 konja i 100 koza. Ovo nam ukazuje da su osim gubitka demografskog u broju stanovnika izgubili i bila velika i ekonomska i materijalna šteta i sa kakvim se teškoćama stanovništvo Velike našlo posle Drugog svjetskog rata. U jednom teškom stanju, bez krova nad glavom, bez sredstava za život. Zločin u Velici, koji se desio 28. jula 1944. godine, po svojim karakteristikama ima obilježja genocida. Poslije Drugog svjetskog rata, o ovom zločinu genocida u historiografiji nije poklonjena naročita pažnja. O tome nije bilo poželjno da se govori i piše zbog proklamovane ideologije bratstva i jedinstva. Zato je zločin genocida u Velici zataškavan i minimiziran. Od kraja Drugog svjetskog rata do danas napisan je izvjestan broj radova o ovoj temi, i to maho publicističkog karaktera, mada se posljednjih godina pojavljuju i stručne monografije i članci koji proučavaju ovaj događaj. Štampan je jedan broj radova memoarske prirode, a objavljena su i brojna književno-umjetnička dijela. U dosadašnjim istraživanjima autori su se većinom bavili opisom i počiniocima genocida, kao i brojem žrtava. Mali je broj radova koji imaju eminentno naučni karakter. Stoga je neophodno preduzeti istraživanja kako bi se dobio konačan broj žrtava iz koga bi se vidjelo ne samo ko su bile žrtve i način njihovog stradanja, nego i to ko su bili počinioci zločina.
Poštovani slušalci, u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata, kada govorimo o genocidu u Velici, čuli ste priču o broju stradalih. Također smo i pokušali da vam prenesemo neka od svjedočenja preživjelih, a ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućemo priču od Vasilja Jovovića o izvršiocima i žrtvama. Vasilj, vama hvala i ako Bog da, uskoro se opet sretnemo.
I ja se zahvaljujem slušalcima Svetigore i zadovoljstvo mi je da ova istraživanja koja su vršena u okviru projekta o genocidu u Velici podijelim sa vama.
Dragi slušalci, ovom emisijom na talasima Radio Svetigore pridružujemo se obilježavanju 75. godišnjice od genocida u Velici, koji se dogodio na današnji dan 1944. godine, o čemu smo i pričali sa Vasiljem Jovovićem. Mi ćete tokom našeg današnjeg programa imati priliku da čujete i tonske zapise iz Velike, gdje je danas u crkvi Svetih Kirika i Julite, koja je podignuta u spomen na postradale, služena sveta arhijerejska liturgija, kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop budinjansko-nikšički gospodin Ionikin sa više arhijereja naše svete crkve i naravno u sasluženje brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva. Do novog susreta na talasima Radio Svetigore vama zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Zbogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.